Radio Okapi.
20 ans de la béto, faut qu'il y ait un consommissière. Okapi.
Matondo mingi, beke mingi na bandabu nyoswa ntoto na beto wa Kongo kishasa na kulanda radio kapi yake ntangu samu na bena kulanda basa na beto na ndinga kikongo konsomusi ya Afrika na ntwala kinzo nzulu. Mwangemba mevutoka na kilambo na tegitoki ya wali kale na kivwa zulu mingi na nima ya mavwanga ya bimpumbula kimvuka sheka kotisaka na ndambu na beto zaba ya kuna abe na Bernardine Diambu. Na kivwa nsi ya kele nkangwa mwenga vwa na pia shabu ndame katono kusonikila ntodisi ya makesa mbani leo sabu na kuzabisa baimbi ya bimpumbula FDLR ya fwa na pe makesa nkakalu ya luke na kunata na ndambu na ntutu na beto wa Kongo Kinshasa. Mpe mbuvu ya imba ndalumba shibu wala kimfumu wa kizunga katanga kumisa kabamvula nkama mosi na yao ya kusalama ya seleka batata mamama inda basa kundoso beke zaba ya kuna mwoba ntangu. Matondo mingi ya kanabiseka nyoswe mbaka masamu kulanda basangu na betu na ndinga kikongo na radio kapia seleka betu kena kawantika basangu yae na kivwa zulu mingi na mwangemba ya vutuka kana nkokila yae na kilambo na kitezo ba kilometre kumi na kukuma wali kale centre ya fwara kuzabisa tibi mpumbula kimvuka sheka kotilaka nganda vion ya bwala ina pe makesa ya luyalu kulaka bao di kesa mosi fagdese fwaka pe mutumusa bwala lualaka ntangu nyoso na ngebe kna din diambu
ya vandaka na tango na ivwa na suka binwani kwenaka zunguluka avion ya air service komita baba kaka manteka bantu zole ina kesa laka na kati avion mpena mindele tatu ba Ameriken mpena ba civile ya nkaka ina vandaka na piste masasi kuzaka bula Angolo, na ndambu ya bimpumbulu mpe basoda FRDC samu na sote civil, binwane yina kuzaka yoka kan ya basoda na kilambo soda mosi kufuaka mpe civil mosi lualaka bantwadisi avyo yina, kena kunyonga diaka mutindu, binwane yina kuzaka natumuna bisadulu na bao mbuta ishe gafei, kisadi ya kopatini na metu bati, na tangu avyo kitaka, binwane uzukulukaka avyo, bata ambikaka minduki na bisadi nyonso ya avyo banatumunaka pilot, mpe na kopilot Nandi, bago zaka baka kaske ya pilote GPS mpena bisadulu ya nkaka. Bimbangi ya Monisco metubati na manima ya midi ya bubu bakaske ble naba FRDC yina vwandaka landa binwani yina kuzaka baka mindele na tatu ba Ameriken kansi bisadi zole ya avion pilote na kopilote baki kaka na kososa bao mutindu metuba bamfumo ya teritoria walikale na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Kasi beknerini diambunge fonsi matiata koti mwa mavonga kena banda banka kensi na beto mingi mutinu ngeme katuwa na kuzabisa na bakivu nyoso zule mpena kizunga ya Oriental kasi ya fwada kusima tingemba kena banda mnyoso antoto na beto wa Kongo Kishasa kifonusu na kizunga Equateur yake makesa Monisco kintuwa diti makesa Luyalu baondeke na kulanda kuvutula ngemba kile kantangu ya ya pesa makabubi ya na kineti ndinga Monisco na masula kunsu kitato Monisco kefwana kanayoti bapandi sangu beto landa ntendula nyoso ya mbuta Manuje Munubai na kinsonzole ya Michel Kifindangoi.
Dans la province de l'Équateur,
na kizunga ya Equateur bisalu ya ngemba kena kulandaka na pendembama na kizunga Oriental bakmetuba ba elerame bakama kuna bivouak na bawe ya nkaka ya membonana na zulu ya Bazuele na Nord Kivu binwani kotilaka nkangu na Sud Kivu mwangemba kele atako mwamavwanga wakanaka samu na bisalu ya kintuadi kati ya Monisco na ba FRDC bantalu ya Monisco kena kwa sabisa ti bapatruye na kutanina na minduki kama mosi makumi zole na mosi mesalema kilombo na kingolo pe kama tatu kumi na tambodi na batadi ya basoda na sabala melut
pendant la semaine dernière.
Nkangu ya grupma ya FAU ya vwanapea toyo na kizunga Equateur mingi na distrika Sudu Bangi kena kuzinga na kimbe ni katuka ngona tono vula betu kena yao bankindu tatu mvimba ya salamaka na kataba grupma yino ya kena kunani na kantangu nyoso ntoto mukongo na sektor ya Kikao na tigitori ya Bujala kunwa na ntuka ya winde ke yina salamaka na mposu meka tona kuluta ntangu nyoso na nge jeslen nento bwake disu mpedi kutu na beto ntangu nyoso na kizunga Equateur
kususa kuvutula kinduku na kati ya bandambu yonso zole na komisia ya district kilandi ya Sud Ubangi na nima ya mavwanga zole ya salamaka kuna ya misala bangonda zole nkangu ya toyo ya ngadala kave sana bureau ya district nkangu ya ike kwe yula ndambu nandi ya ntoto wapike bakama lupitadu ya bantu ya maba ya mokongo Kongo na sabala meluta nkangu ya toyo nwanisaka nkangu ya fau na kuyuka kabanzo mpe kutolaka bima bonso ba veloti na yankaka ya mfunu ba ukulaka mpe ba fau yonso na lupitadu yina ya bantu ya maba na kuwaka nsangu yae komisea ya distriki idikaka na mbalamusi lukutanu ya komiteke tadila mambu ya bukengi na lumingu meluta sana kulunguka diambu yae kubanda na ngintete meluta kimvuka musi ya komite ya vato disa komisea ya distriki Jean-Baptiste Lumbwe kuenda kanandambu yina sana kusosa kuvutula Ngemba. Mbandaka, Ghislaine Ntobo, Radio 4.
Ghislaine Ntobo, matondo mingi. Nkangu wa bamu gubanok na tikitoki ya Shabunda na Kivuensi ya Seleka Mekangama na katikati ya Tia Minduki ya wanapia kuyiba bimpumbula FDLR bwile daka mavonga makesa nkaka luyalu kena kunata kuna baki na kuzaba ventangu ye na nani nani tasadi sabau ya ikele kubokota balongo ki ya bamu guba munisaka na mukanda basu nikila kantolisi ya makesa mani leo na kintweta mposo betu kena yao nsangwa street mujinga nange jango mama kuku.
Mukanda ina bantangu ya balunguki metelimina kukwamisa bagina kukwamisa nkangu na ndambu ya basoda ya Amanley kuna na Bamuguba Nord. Samu na balunguki ina basoda bakena kubotula mbongo pebi mankaka ya nkangu. Bakena kukwenda na bantanza meba kama matadi ya ntalu bifulu bakena kukanga bantu na kuzitsa vei bainswa pe baminsiku. Mukanda ya nkaka ya mindi mambu ina kasbatu so nikaka yao zona veba kuzatuba mazina ina. Bami kuzatuba timambu ina ya kena kukatuka na mabwala ya ngeje centre na Kidasa na sheferi ya Luindi na Mwenga mbuta territoire ya Shabunda Louis Boboto animetubati andizaba mambu inave kansikisani na andi mosi kele na Bamuguba Nord na bakilometre kama mosi kubana na Shabunda Santumini ya basoda ya Amanilei Delfin Kahimbi metubati mambu kele na kata mukanda ina ata mosi kusaka salima ve yandi meba kantete ve mukanda kena kutuba yao pe andi buwela kati intu na yandi ya bisalu ya kekuna samu na kubaka bantangu na zulu ya mambu ina pe kupesa mvutu na yao.
Masolomu si salamaka na suka bubi yae awanabwala kimfumu kinshasati bambuta soneka mingi na ya metazala mingi mtu na kufuta bankunga ya baki na kulutisaka na baradio wafuana pena ba television na masolo yae mbuto liyole insinabetika na kutalaka mamba sangu zabisa kati ya radio kapike na kati ya baradio wa kena kufutaka vembongo ya bankunga yao kena kulutisaka beto landa mbuta lambeke mende umalanga na kizonzolo ya Berry Franklin Luchak.
Ya kele na diambo mosi munu mosi mkuzaka landira yao ya kele ina ya radio Okapi. Mutu mosi ina salaka yao andri kena kutubati anle na futa veba mpaku na kulandila banguizani ya iba kuzaka tula maboko ya dizina ya sofa. Tumama maboko na kilumba iya ya ngonda tanu mvula mafunda zole kati ya RDC pe oni na kutuba babi kidilaka bau mpaku ya kukuiza futa awa muke mkoluyalu ya mambu ya bantangu diambu ina ya kele mbote ve mpaku ku ya kisalu ya ngindu to droit de terre ya kele mutindu mosi na balumpangu ina bisadi ya oni kefutilaka
qui sont dus aux propriétaires d'immeubles occupés par la mission onusienne.
Nandinga yai mbuta lambek mende nandinga yai mbuta lambek mende omalanga ya kikinati ndinga munisko me bambula ya kamio ya batu na kutubati kele banguiza na sofa ya kena kupesa kainswa na radio kapi na kufuta vempaku yai ya kambuta manuja munu baiza bisa kati radio kapi kele ya oni beto landa ndikaka na kinzonzole ya Berry Franklin Luchak.
Nous n'allons pas entrer en polémique. Mais que nous avons un colloyalo, quand c'est l'invoqué la mono, mouille tout car n'a qu'au tout bâti, en étangaga kaka radio kapi, sans mon akopesa, qui font nous sous ya bampova na yandi radio kapi, ya kele radio ya oni, nanguizani ya sofa, yina oni na RDC, na ketina ya ou ya kumina mosi, yanguizani yina kilumba iya ya ngonda tandu mvula mafunda zole, monique, bakuza pesa ou yiswa ya kusala ya ya ou radio pe television sama na kupesa bantangu na yao radio kapi ya kele kitini ya Nations Unies na yao ya kele na inti ya wizani ya mvula difunda mosi kama hivu wa makumi iya na sambanu benu mezaba ti ya kele na bampaku oni kefutakavya
ya de taxes que les Nations Unies ne paye pas.
Na kumanisa kile bubia ya mbanda Lubumbashi, bwala kimfuma kizunga katanga kumisaka bambula nkama musna yao ya kusalama watashi kele mpezi na mbanda Lubumbashi ya zola tuba mbanza nteta salamaka na mvula difunda musinkama ivwa na kumi misa salamaka na sika nene ya post na mutindu ya mikimbuna ya lutaka kuna na mbanda Lubumbashi ya seleka na lusadusu ya alengo inanjela mashini jango mama kukumpe konsumusia Afrika na tola kinzonzolo betumeka tona kumanisa basangwe na ndinga ki Kongo bebi kalambote kasintongo nusu na kulanda manaka na beto radio kapi radio ngemba
Okapi, Okapi, Radio Okapi.